Mun nimi on Heikki Soini ja tämä ohjelma on Urheilu Suomi. Tänään päästään ehkä mulle läheisimpään aihealueeseen urheilukeskustelussa, kun puhutaan siitä, kenelle urheilu kuuluu. Onko urheilu pelkkää showbisnestä, jossa äärimmilleen virtetyt yksilöt ansaitsevat omistajilleen ja itselleen rahaa, vai pitäisikö urheilua ennemmin tarkastella suurten massojen harrasteliikuttamisen kansanterveydellisestä näkökulmasta? Päivän vieraani toimivat urheilumaailman ääripäissä. Antti Aarnio Vihurin johtama Vihuri-yhtiö toimii formulakuski Valtteri Bottaksen sponsorina ja mahdollistaa siis osaltaan maailman rahakkaimman urheilulajin sirkuksen pyörimisen. Maarit Ovaska taas on työskennellyt jo 37 vuotta vapaaehtoisena yleisurheiluseura Helsingin kisaveikkojen taustalla.
Urheilu Suomi.
Tänään ratkotaan lähetyksen lopuksi myös Suomen kovin urheilutietäjä Urheilu Suomen suuren urheiluvisan finaalissa. Netissä käydyn alkukilpailun kaksi parasta tietäjää saapuu suoraan lähetykseen selvittämään paremmuutensa. Sitä ennen päästetään kuitenkin päivän vieraat ääneen.
Urheilu Suomi.
Kun ryhdyin työskentelemään Urheilu Suomi-sarjan parissa, niin mielessäni oli yksi henkilö, jonka ehdottomasti halusin tavata. Antti Aarnio Vihuri. Antti on myyttinen patruuna, joka ei hirveästi omista jutuistaan julkisuudessa huutele. Hänen ei tarvitse. Mies pyörittää kansainvälistä monialakonsernia ja on yksi harvoista Forbesin maailman rikkaimpien ihmisten listalla.
Hi everyone, welcome to Forbes.
Nähtävistä suomalaisista henkilöistä noin parin miljardin omaisuudella.
So the names on this list are making good money.
Aarnio Vihuri on aina myös suhtautunut intohimoisesti moottoriurheiluun.
I want to present a new member of the family, so give him a big round of applause.
Ja toimii tälläkin hetkellä Valtteri Bottaksen ja Mercedeksen Formula 1-tallin rahoittajana.
Ehkä tässä vaiheessa minun on hyvä kiittää myös kaikkia, ketä on uran varrella ollut auttamassa ja tällä hetkellä. Ja
lähetin kohteliaan haastattelupyynnön Antin assistentille ja sain kesän vaihtuessa syksyksi yhtenä niistä viimeisistä aurinkoisista ja lämpimistä päivistä ilokseni kutsun Lars Sonkin suunnittelemaan Vihurin linnaan, joka sijaitsee meren rannalla Helsingin Kulosaaressa. Saapuessani paikalle sain kuulla, että joku nuori kuski on juuri ruinaamassa Antilta rahaa, joten minut ohjattiin odotushuoneeseen, jossa oli esillä myös Bottaksen edellisen Williamstallin auton keula. Mä kävin tietysti hiplaamassa sitä, ja se tuntui formuloiden järkyttävää vauhtiin nähden pelottavaa hepposelta ja muoviselta. Kun mut sitten ohjattiin portaita ylös Aarnio Vihurin työhuoneeseen ja avasin oven, niin törmäsin paksuun savupilveen, ja löysin Antin massiivisen työpöytänsä takaa iso sikari suussaan. Pöytään oli katettu erilaisia pullia, keksejä, teetä ja kahvia. Kättelimme katseita vaihtamatta ja kysyin, että saanko sinutella. Sain hyväksymän vastauksen. Istuimme upottaviin nahkanojatuoleihin ja aloitimme seuraavaksi kuultavan keskustelun.
Sut, Antti, tunnetaan tietysti tällä hetkellä moottoriurheilun parissa parhaiten formulakuski Valtteri Bottaksen sponsorina. Mutta sä oot kuitenkin toiminut autourheilussa sponsorin lisäksi myös sekä rata- että rallikuskina. Sit sä oot ollut tallipäällikkö, mekaanikko ja sit sen lisäksi omistit myös 14 vuotta Keimolan moottoriradan. Jäikö jotain vielä mainitsematta?
No ei, kyllä se suunnilleen tossa on. Se, mikä autourheiluun liittyy, sitten mähän olen harrastanut kilpailua myöskin purjehtimalla ja jonkin verran moottoriveneelläkin, mutta että ne on niin kuin pienempiä asioita. Että on tullut Kotlanrunttikin voitettua purjeveneellä, että kuitenkin kilpailua on ollut kaiken näköistä.
No mistä sun intohimo nimenomaan autourheilua kohtaa kumpuaa?
Ja se on vaikea sanoa, mutta mä olen aina sanonut, että kaikki parhaat rallikuskit on maanviljelijöitä ja mä olen maanviljelijä syntyäni ja sitä teen edelleenkin. Mutta jos katsotaan näitä suomalaisiakin rallimiehiä, niin useat niistä on maanviljelijöitä. Ja samaten kuin Ruotsin puolelta katsotaan Valdegårdia ja muita, ne oli kaikki maanviljelijöitä. Että ehkä se sieltä maaseudulta jostain kimpoo.
Mä en ihan heti niin kun näe sitä, että mikä on maanviljelyksen ja autourheilun ja se yhdistävä tekijä. Onko se joku se, että siellä, sen työn ohessa jää jotain luppuaikaa ja sitten siinä ajellaan vai mistä se perustuu?
No en mäkään osaa sitä sanoa, mutta tietysti nimenomaan siihen aikaan, kun mäkin autolla kilpailin, niin silloin tarvittiin aika paljon tätä teknistä ymmärrystä, ja sitähän tulee maataloudessa, kun pitää hoitaa koneita ja vehkeitä ja itse siihen aikaan paljon korjata niitä, koska tänä päivänähän tilanne on erilainen, kun ainoa varaosa, mitä traktorissakin tarvitaan, niin on kännykkä, jolla soittaa huoltomiehen, joka tuo tietokoneen ja katsoo, mikä vika siinä on. Eihän sitä enää nykyään itse pysty korjaamaan.
Sä ajoit tosiaan itse menestyksekkäästi sekä rata- että rallisarjoja. Ja jos nyt jotain haluan nostaa esiin, sä oot muun muassa kuskina ollut Monte Carlo MM-rallissa 10 parhaan joukossa. Niin millaista ralli MM-sarjassa kilpailimme oli tuolla 60-luvulla, jos vertaa tähän päivään?
No olihan se enemmän harrasteluonteista, varsinkin Suomessa. Tietysti joku Monte Carlossa oli tehdastiimejä mukana jo silloin, mutta kyllähän se oli enempi harrastelua ja jokainen omat vehkeensä suunnilleen laittoi ja oli se niin kuin kokonaisvaltaisemmin mukana kuin tänä päivänä. Kuskit ajaa ja mekanikot hoitaa autot, että se on vähän eri tilanne kuin silloin, että kyllähän se on muuttunut ja tietysti sitten tehothan on ihan eri luokkaa kuin silloin.
Niin ja sä toimit tosiaan niin kuin ajamisen rinnalla siinä vielä tallipäällikkönä ja sitten sä jatkoit sun omaa nimeä kantavan AAV Racing Team tallin pyörittämistä sun kilpauran jälkeen. Niin millaista se oman tallin pyörittäminen sitten oli?
Se oli lähinnä suhteiden hoitamista ja muuta, että ja tietysti piti valita sitten hyviä kuskeja ajamaan, niin se oli sitä, että silloin sit se oli enemmän niin kuin hallintotehtävää ja tämmöistä, että enää ei oltu niin kuin kädet konehuoneessa.
Ja jos miettii tuollaista tallin pyörittämistä, niin tämä nyt on vaan mun aavistus, mutta se niin kuin kuulostaa siltä, että se on ehkä enemmänkin, jos rahasta puhutaan, se on niin kuin semmoinen rahareikä, eikä rahasampo. Pitääkö se paikkansa?
Kyllä se pitää paikkansa.
No jos edelleen mietitään sitä AAV Racing Teamia, niin sehän oli Suomen historiassa ja tietysti mittakaavassa ihan ainutlaatuinen koko toi teidän talli. Siis teidän tiimin ykköstähti Leo Kinnunen voitti silloin 3 vuonna peräkkäin eurooppalaisen Interserie rata-autosarjan. Mutta mitä sen jälkeen vuonna 1974 tapahtui?
No siinä kävi niin, että kun me oli todella voitettu se 3 kertaa, niin me todettiin, että siitä ei enää varmasti oikein paljon lisähyötyä voi saada, koska ja kaikki oli niin kuin käytännössä saatu ja silloin päätettiin, että se lopetetaan. Ja sitten se Interserie itse asiassa, sehän kuoli vähitellen pois sitten, että se oli sen ajan homma.
Niin kuin tämä oli mielenkiintoista, kun mä yritin netistä lukea niin kuin tähän liittyviä faktoja, niin siellä vaan ainoa, mitä mä löysin tietona, oli se, että AAV Racing Teamin toiminta hiipuu, niin kuin sä sanoit. Mutta sitten Leo päätti itse ostaa vanhan tämän se F1-testiauton ja lähti sillä mukaan Formula 1:iin. Ja sitten mä löysin tämmöisen tiedon, että sä kuulemma lainasit Leolle sun nimeä, eli AAV Racing Team nimeä, koska se avasi paljon ovia, mutta rahoitus tuli muualta. Niin miksi sit siinä vaiheessa halunnut lähteä Formula 1-sirkukseen?
No se oli vähän se tilanne sellainen, että ei ollut kuitenkaan niin kuin kilpailukykyistä autoa saatavissa. Ja mä katsoin, että on turha lähteä semmoiseen mukaan, jossa etukäteen tietää, että menestystä ei tule. Ja niinhän siinä kävi.
Kun tuossa tuli mainittua, niin jo vuonna 1974 Leo sanoi, että sun nimi avasi hyödyllisiä oveja F1-piireissä. Niin tällaiselle maallikolle niin koko toi Formula 1-maailman hahmottaminen on täysin mahdotonta. Sitä ei niin kuin ymmärrä, miten se toimii. Niin miten siellä tehdään nimeä?
Jaa, en mäkään tiedä kuin siihen. Mutta tietysti silloin kilpailutoiminnan aikana niin ne ihmiset oli tullut tutuksi ja tuttujen kanssa on tietysti aina helpompi keskustella ja jutella ja saada tietoja ja muuta, että kyllä kai se vaan siitä johtuu, että kun oli mukana siellä, niin nimi tuli tutuksi ja ehkä ihmiset arvosti sitä, mitä me oli tehty.
Tarkoitatko se, että kun oli siellä, niin oliko se nimenomaan, että oli siellä varikolla läsnä vai jossain siellä ympärillä, missä tapahtuu?
Sekä että kaikki kokonaisuus, niin silloin siihen aikaan, niin sehän oli tietysti, niin kuin mä jo sanoin, niin aika erilaista, myöskin ratapuolella erilaista kuin tänä päivänä, että siellä oli mahdollisuus pärjätä vähän pienemmänkin yrittäjän. Meillä kieltämättä oli erinomaiset suhteet Porschen kanssa ja sen takia saatiin ykkösluokan kalusto heiltä näihin Intesseerieihin ja muihin kilpailuihin, mitä ajettiin.
Nyt kun miettii jälkeenpäin, nyt tällä hetkellä taidetaan olla semmoisessa tilanteessa, että suomalainen F1-talli olisi aika mahdoton ajatuskin. Niin harmittaako sua siis se, että jos silloin 74 miettii, että olisit lähtenyt ja saisit lähtenyt siihen mukaan, että voisiko nyt olla tietääksä Vihurin oma talli niin kuin ihan sillä lailla kilpailla tuolla F1-sarjan kärkikamppailuissa?
Kyllä mä luulen, että se aika vaikeaa olisi ja me ollaan kuitenkin vähän syrjässä täällä ja yrittäjiä on paljon, jotka on paremmissa olosuhteissa tuolla Keski-Euroopassa, että en usko, en pidä sitä niin kuin mahdollisena, että F1-talli suomalaisena tänä päivänä pärjäisi.
No ei varmaan, niin kuin, ainakaan kehitys on menossa siihen suuntaan, mutta jos mennään nyt Valtteri Bottakseen, niin Vihuri ja sinä sponsoroitte Valtteria. Niin kun Valtterin sopimus Mercedeksellä julkistettiin, niin Toto Wolff, eli siis Mercedeksen tallipäällikkö, sanoi, että just sinä, Antti, olit elinehto sille sopimukselle. Ja ilman Vihurin tukea Valtterin tilalla olisi kuulemma ajanut Pascal Wehrlein. Niin miten tollaisessa tilanteessa aletaan käydä keskustelua, kun tallilla on jo joku toinen kuski, joka selvästi siis miellyttää tallia ja se sopimus on jo pöydällä?
No mä Wolffin tunnen aika hyvin ja hänen kanssa on helppo jutella, kun hän on tämmöinen suoraviivainen saksalaistyyppinen ihminen, itävaltalainen kieltämättä, mutta itävaltalaiset ja saksalaiset on nyt aika samanlaisia luonteita, että meillä oli hyvä yhteistyö ollut aikaisemmin monessa asiassa ja niin siitä oli aika helppo sitten jatkaa ja päästä hänen kanssaan siitä sopimukseen.
Ja kun sitä keskustelua ruvettiin käymään, niin puhutaanko tuollaisessa kuskin valinnassa Mercedekselle, niin puhutaanko siinä ainoastaan rahasta vai käydäänkö siinä läpi myös muita arvoja?
No kyllä se ykkösasia kuitenkin on, että kuskin pitää olla sellainen, että se tiimi uskoo siihen, että tämän kanssa me voidaan pärjätä. Ja sitten se raha on niin kuin kakkosasia, että kyllä ensiksi, kun puhutaan Formula 1, niin ensiksi haetaan kunnon kuskia ja sen jälkeen sitten ne muut asiat tulee siihen jälkeenpäin. Onhan siellä kieltämättä joitakin, jotka ajaa tosi isolla rahalla ja niin kuin ostanut sen paikan, mutta esimerkiksi Mersulla niin, kyllä se on tärkeintä, että kuski on pätevä.
Niin kuin sä mainitsit tuosta, että on myös sellaisia, jotka on ostanut sen paikan, niin onko se kuitenkin sitä mieltä, että tällä hetkellä Formula 1:ssä niin toteutuu niin sanotusti urheilullisuus, eli että ajaako siellä varmasti maailman nopeimmat kuskit?
Kyllä siellä ajaa maailman nopeimmat kuskit, mutta että onhan siellä tietysti joukossa niitä, jotka nyt ei ole maailman nopeimpia, niin kuin näkee tuloksista, kun katsoo, että jos aikaa, jossa jää sekuntikaupalla parhaista autoista, niin joko auto ei täytä mittoja tai sitten kuski ei täytä mittoja. Että kyllähän siellä noin isossa joukossa kuitenkin, niin siellä on erittäin hyviä ja keskitason ja vähän huonompia.
Kun sä sanoit tuossa, että sitten kun Toton kanssa ja Tallin kanssa rupesitte käymään sitä keskustelua, niin käytiinkö siinä oikeasti missään vaiheessa läpi, tietysti sanot, että tunnisitte jo etukäteen, mutta käytiinkö siinä läpi just niin kuin Vihurin esimerkiksi arvoja ja mitä te haluatte tallilta, että mitä talli edustaa, että se sopii teidän arvoihin, mitä taas Vihuri edustaa, että se sopii tallin arvoihin?
Kyllä käytiin, oli pitkät keskustelut ja kaikenlaiset asiat tuli esiin siinä, että mä en tietysti heidän puolesta voi vastata, mikä oli heille tärkeintä, mutta meille tietysti Mersu, yksi maailman tunnetuimmista autontekijöistä, niin oli tärkeä yhteistyökumppani.
Ja oliko tämä nimenomaan, että sitten se keskustelu käytiin, niin onko se sinä, joka sitä keskustelua käy?
No aika suurelta osalta tietysti. Mä oon nyt vähitellen sitä pojalleni jättänyt, että hän vastaa meidän yhteistyöstä Mersun kanssa, mutta kyllä siinä vaiheessa se oli minä aika pitkälti.
No sitten kun te pääsitte sopimukseen siitä, että Valtteri kun Mersulle menee, niin minkälaisista rahasummista siinä F1-sponsoroinnissa oikeasti puhutaan? Kun niin kuin mielikuva on se, että ajellaan niin kuin Monakossa huvijahdeilla kaikki, että eikö tämä liittyy niin kuin F1-maailmaan mielikuvissa, niin mitä toiset niin kuin sponsorointi on?
No joo, en mä kerro niitä summia, mutta että kyllähän ne F1:ssä aika isoja ne summat on. Että mä olen aina sanonut, että kun täällä Suomessa on, tai ehkä Euroopassakin ajanut näitä kartingautoja ja sen jälkeen menee sitten johonkin F3:een ja sieltä Rellun autoon tai GP3:een ja sitten kakkoseen, niin mä oon aina sanonut, että kustannus kaksinkertaistuu aina, kun menee seuraavaan asteen. Että kyllähän se on kallista ja tietysti, niin kuin sanoit, niin esimerkiksi ykkösen ympärillä se touhu, Monaco nyt on huono esimerkki, kun se on surkea rata, mutta sillä on mainetta niin paljon, että siellä kaikki tämä ympärillä tapahtuva on niin kuin suurta ja lehdistö ja muu on hirveän kiinnostunut Monacosta, vaikka niin kuin sanottu, kaikki kuskit on sitä mieltä ja itse asiassa tallitkin, että ei siellä pitäisi ajaa.
Eli onko sun mielestä se Monacon antama mielikuva Formula 1:stä väärä?
Se on määrätyllä tavalla ihan väärä ja niin kuin sanottu, se rata on varmaan aikanaan, kun autot oli erilaisia ja muuta, niin ollut ihan käyttökelpoinenkin, mutta kyllähän se nyt näkee, kun katsoo sitä kilpailua, että ei se nyt oikein F1:lle ole rakennettu.
Niin mutta siinähän tietysti se vahvuus on se, että jopa minä tällaisena niin kuin Formula 1:sten satunnaisena seuraajana, niin onhan mä nyt kuitenkin käynyt ajamassa sitä rataa pitkin siitä kasinon mäkeä alas sinne mutkaan ja tiedätkö jollain niin kuin pienellä vuokra-autolla sitten fiilistelystä shikaania ja tiedätkö sitten siitä sinne tunneliin ja tulee sellainen tunne, että nyt eletään jotenkin Formula 1-elämää, niin kai siinä nyt on kiistattomat edut myöskin.
Joo, ja Monte Carlohan on muutenkin semmoinen luksuspaikan maineessa maailmalla ja kaikki, mikä siihen sitten tietysti liittyy, niin se on hyvin hoidettu PR:nä ja se on saanut semmoisen maineen, että se on mukamas niin kuin tärkein kilpailu, vaikka niin kuin sanottu noin urheilullisesti se ei sitä ole.
No millainen asema sitten, kun ajatellaan, että teillä on nyt sponsorointisopimus niin kuin Valtterin kanssa ja tietysti sitä kautta niin kuin Mersulle, niin millainen asema sulla on suhteessa talliin? Jos sulla on jotain toiveita tallin suuntaan, niin miten se sitten menee?
No niistä keskustellaan ja sehän on yhteistyötä koko aika ja kaikki ideoita ja muita mitä on, niin yhdessä mietitään, mistä voidaan saada enemmän hyötyä ja mitä tehdään ja sillä tavalla, että kyllä ainakin nyt sekä Williamsin kanssa oli, että mähän tunsin Frankin jo niiltä ajoilta, kun itse ajoin kilpaa. Ja Mersun kanssa ihan samat, että pyritään niin kuin parhaaseen mahdollisuuteen kokonaisuuteen ja katsotaan, mitä voidaan tehdä ja mistä saadaan sitä hyötyä.
Jos nyt miettii, että kun sanot, että sä voit esimerkiksi viedä sinne teidän bisneskumppaneita tai jotain muuta, niin millaisista määristä siinä puhutaan? Kuinka monta esimerkiksi bisnesvierasta tai kumppania sä oot vienyt tämän kauden aikana katsomaan F1-kisaa?
No yleensä per kisa niin me viedään semmoinen 8-10, koska se on isompaa joukkoa hankala hallita, mutta nyt mä en kokonaismäärää, kun se poika on sitä hoitanut, mutta sanotaan, että ehkä tämän vuoden aikana noin 100 ihmistä on käynyt meidän vieraana siellä.
Ja onko sulla ihan sillä lailla, kun sä astelet varikolle, niin sä saat kulkea siellä melko vapaasti?
Joo. Mersu on hoitanut mulle semmoset laput kaulaa, jolla pääsee ihan joka paikkaan, että jopa lähtö suoralle ennen lähtöä, jonne ei kovin moni pääse, niin sinne pääsee kyllä. Mutta se on aika tarkkaan rajoitettu Formula 1:ssä, kuka saa ja mitä saa tehdä ja niin edelleen kulkee, mutta että kyllä mulla on ne parhaat kulkuluvat kaikki ollut.
Onko sun kulkuluvat jopa niin vahvat, että onko sä päässyt kokeilemaan Valtterin autoa vanhana kilpakuskina?
No mä olisin varmaan päässyt, jos mä olisin halunnut, mutta en mä halunnut. Ensinnäkin se on niin ahdas, että näin iso mies ei sinne sovi, että se on ihan turha yrittääkään. Se pitäisi rakentaa kokonaan uudestaan, mutta että kuitenkin sinne pitleinille ja sinne, missä autoja kasataan ja kootaan ja tehdään, niin mä pääsen ihan vapaasti kulkemaan.
Syyhyykö sun sormet siellä vanhana tallipäällikkönä ja mekaanikkona? Haluaisitko sä päästä sinne vähän itse kokeilemaan myös hommia?
No ei, kyllä mä ymmärrän, että tämän päivän todella tekniikka ja muu on niin paljon pitemmälle vietyä kuin se, mihin mä aikanaan opin, että ei mulla ole kyllä mitään mahdollisuuksia ruveta niitä neuvomaan.
No nyt tässä vaiheessa tietysti jo tiedetään, että Valtterin ura Mercedeksellä jatkuu. Niin miten se tilanne tai miten se keskustelu sitten käytiin nyt toisen kerran? Oliko se paljon helpompaa?
Joo, tässä vaiheessa voi sanoa, että kyllä se oli alun perin niin kuin selvä, että hän jatkaa ainakin toisen vuoden ja todennäköisesti enemmänkin.
Eli nyt ei niin kuin enää käyty uudelleen ehtoja läpi ja pomputeltu edes takaisin?
Ei, kyllä se oli aika yksinkertainen jatkosopimus.
No sä oot tietysti nyt, just kun Valtterista puhutaan, sä oot tukenut Valtteria hyvin pitkään ihan karting-ajoista lähtien. Niin minkä takia? Miksi just Valtteri?
No sehän oli ihan semmoinen sattuma. Hänen isällä oli siivousfirma, joka siivosi meidän Nastolassa olevaa pakkaustehdasta. Ja yksi kerta, kun mä kävelin siellä pihalla, niin hän tuli siihen esittäytyä, että kuka hän on. Ja sanoi, että hän on tämmöinen nuori poika, joka ajaa kartingia ja se on pärjännyt jotenkuten, mutta nyt on pari viikon päästä Suomen mestaruus kilpailut ja pitäisi saada uudet renkaat siihen karting-autoon. Niin kuin tästäkin huomaan, niin renkaat on hyvin tärkeät tänä päivän formulassakin, niin niistähän puhutaan koko aika. Ja mä sitten kysyin, että paljonko ne maksaa ja en muista sitä summaa enää, mutta se oli Suomen markkoja siihen aikaan muutaman satasen. Ja mä otin lompakon ja annoin isälle ne rahat ja sanoin, että osta pojalle renkaat ja jos se pärjää, niin tuossa sitten joskus käymään mun luona, niin katsotaan mitä voidaan tehdä. Ja hän voitti sen Suomen mestaruuden ja siitä se alkoi.
Vaikka se on vaikea arvioida, niin näetkö sä sen enemmän niin kuin Valtterin sponsoroin, niin onko se niin kuin sulle sijoitus vai onko se enemmän lahjoitus ja semmoista ideologista toimintaa?
Kyllä mulla on se käsitys, että me on siitä suunnilleen se hyöty saatu, mitä on rahaa siihen laitettu. Mutta niin kuin mä sanon, niin sen laskeminen on ihan mahdotonta ja pääsee kumpaan tulokseen vaan, kun riippuu mitä asioita ottaa. Mutta että tänä päivänä ihmisethän laskee sitä, että paljonko arvo on sillä, että jossain lehdessä on nimi ja ehkä kuvia ja sillä tavalla. Ja sitten me on sitä Valtteria käytetty paljon, tai molempiakin Mersun kuskeja, niin käytetty paljon sillä tavalla, että ne on käynyt meidän tilaisuuksissa juttelemassa meidän vieraiden kanssa. Ja nyt esimerkiksi viime viikolla niin Valtteri oli juuri meidän tukkukaupan henkilökunnan kanssa yhden päivän tuolla ja kyllä ne kaikki sitä arvostaa hirveästi.
Niin millainen suhde sulla on sitten itse Valtterin kanssa, kun tämä yhteistyö on jatkunut nyt jo kohta 15 vuotta, niin onko se niin, että te olette niin kuin henkilökohtaisesti yhteyksissä ja sitten jos sä jotain Valtterilta toivot, niin Valtteri tulee?
Kyllä se näin on. Meillä on hirveän hyvä yhteistyö ja hän on tietysti oppinut luottamaan siihen, kun tämä on todella 17 vuotta niin yhteistyötä tehty, niin tietysti siinä on tullut semmoinen suhde, että jutellaan ja mietitään ja monta kertaa mietitään, kun sattuu jotain huolia, niin kuin nyt oli nämä pari-kolme kilpailua, niin kyllä me yhdessä mietittiin, että missä se syy voi olla. Ja niin kuin sanottu, sehän selvisi sitten, että vaihdelaatikossa oli huolia jo aikaisemmin.
Oliko sä siis ihan Valtterin kanssa kun henkilökohtaisesti yhteydessä tästä, että yhdessä sitä mietitte?
Kyllä me ollaan jatkuvasti yhteydessä ja ei päivittäin tietenkään, mutta että joka kilpailu ja samaten Wolfi lähettää mulle joka kilpailun jälkeen kirjeen, jossa kertoo, mitä on tapahtunut, mitä on tehty ja miksi ja niin edelleen. Että kyllä se tieto on niin kuin kulkee aika hyvin.
No jos sulla sitten olisikin joku aavistus siitä, että mistä esimerkiksi nämä Valtterin ongelmat niissä parissa kisassa olisi johtunut, niin sanoksi sä siitä sitten niin kuin Totolle ja sitten ne ottaa selvää, että olisiko se oikeasti johtuu siitä?
Joo, tietysti jos puhutaan tekniikasta, niin ei mulla ole kykyä arvioida, mikä on pielessä ja sillä tavalla, mutta kyllä mä aina Valtterin kanssa juttelen ja Toton kanssa ja nimenomaan täytyy muistaa, että toi Formula 1 on kovaa hommaa ja psykologiallakin on aika paljon merkitystä, että sillä tavalla niin kuin positiivisesti puidaan näitä asioita ja toivottavasti niin siitä otetaan hyötyäkin.
Niin no varmasti onkin, kun sulla on noin pitkä tausta moottoriurheilussa niin kuin itse kuskina ja muuta, niin sulla on varmaan aika paljonkin itse asiassa sellaista niin kuin elämän viisautta ja kokemusta, mitä sä oot pystynyt Valtterille jakamaan.
Kyllä joo, kyllä. Varsinkin silloin nuorempana, niin kyllä mä hyvinkin yritin neuvoa, että palkinnot jaetaan vasta maaliviivalla, että sinne kannattaa aina pyrkiä ja tämmöistä keskustelua, mikä on käyty nyt tietysti jo vähemmän, kun hänellä on kokemusta niin paljon, että, mutta joka kerta kyllä ruoditaan näitä kysymyksiä.
Kun teidän yhteistyö Valtterin kanssa on ollut niin hedelmällistä, niin Valtterin paikalle ja seuraajaksi olisi varmaan aika paljonkin halukkaita, jotka haluaisi myös tehdä sun kanssa yhteistyötä. Ja mä ymmärsin, että just ennen tätä meidän keskustelua, niin sä tapasit jonkun nuoren kuskin, joka mielellään kanssa tekisi Antti Aarnion Vihurin kanssa yhteistyötä. Niin kuinka paljon tällaisia yhteydenottoja tulee?
Erittäin paljon. Se oli Niko Kari, joka tässä kävi, joka joutui sieltä Red Bullilta pois. Ja meillä on nyt keskustelut siitä, että mitä ensi vuonna hän tekee ja että onko siinä jotain, joka voisi meitä kiinnostaa, että mitään päätöksiä ei ole olemassa. Mutta kyllähän näitä nimenomaan näin syksyllä, kun seuraavaa kautta valmistaudutaan, niin ainakin semmoinen parikymmentä maailman parasta kuskia on mun yhteydessä ja kertoo, kuin hyvin he on.
Kun sä sanoit, että maailman parasta, onko se niin kuin omasta mielestään maailman parhaita vai?
Nimenomaan näinhän se on, että ei kertoa, kuinka ylivoima siihen on, mutta on vaan ollut huono tuuri tai huono auto tai niin edelleen, jossa on osa totta. Mutta sehän on tärkeää, että jos ajetaan tuommoista formulakuskiin, niin sillähän täytyy olla hirveä itseluottamus. Jos ei luota itteensä, niin eihän siitä hommasta mitään tule. Et siinä mielessä mä hyvin ymmärrän, että he pitää itseään ylivoimaisesti parhaana. Jokainen, joka sitä ajaa tai pyrkii sinne ajamaan, niin tämä on ihan tyypillistä. Että ei vaan aina tietysti ihan totta, mutta mun mielestä se on ihan oikein, että ne luottaa itse itseensä. Ei siitä muuten mitään tule.
Ja sitten kun sä tapaat näitä nuoria maailman nopeampia kuskeja tällä silmätysten, niin kun sut tapaa, niin sulla on toi sun olemus on aika sillai niin kuin arvokas ja tässä tuntee itsensä niin kuin itsekin vähän sillai pieneksi pojaksi, vaikka mäkin on kuitenkin jo aikuinen mies. Niin kuinka kovaa henkiseen prässiin sä sit laitat tällaiset niin kuin nuoret maailman nopeimmat kuskit sitten, kun te kohtaatte ja testaat sitä henkistä kanttia?
No kyllä, mä yritän keskustella ja ottaa selvää vähän ja selvitellä. Ja tietysti katson sitten, mitä ne on niin kuin uransa aikana saanut aikaan, ja koska kyllä se luonnekysymys on hyvin tärkeä ja tietysti myöskin se, että jaksaa, koska se on kova ammatti. Siinä täytyy pitää fysiikka kunnossa ja pää niin kuin terävänä, että pystyy eri tilanteet niin kuin hoitamaan ja hallitsemaan. Vaikka siellä on tiimi mukana, niin kyllähän sä yksin olet siellä autossa ja joudut tekemään monenlaisia päätöksiä, että se pitää olla niin kuin pääkunnossa.
No siinä vaiheessa, kun sä sit oikeasti mietit, että kenen kanssa sä haluat yhteistyötä tehdä ja ketä sä haluat sponsoroida, niin varmaan aika moni tällä hetkellä, joka tätä kuuntelee, niin niitä kiinnostaa, että millä perusteella sä teet valinnan, kenen kanssa sä yhteistyötä rupeat tekemään. Niin voitko nyt kertoa ihmisille sellaisen oikoreitin, että miten hurmataan sponsorit ja saadaan ne luottamaan suhun?
No se on vaikea kertoa sitä. Se on kokonaisuus ja siihen vaikuttaa niin monet asiat, että ei ole semmoista yhtä asiaa, joka ratkaisevasti vaikuttaa, että kyllä se monesta pikkupalikasta se rakentuu se homma ja sitten jos näyttää, että tästä voisi tulla jotain, niin lähdetään mukaan ja jos tuntuu siltä, että ei tästä mitään tule, niin sitten ei lähetä. Että on täällä Suomessa useampia sellaisia kavereita, joita olen välillä auttanut ja sitten se ei ole onnistunut, niin sitten lopettanut sen. Että se on niin kuin sanottu, se on pitkä ura ja vaatii niin kuin sitä kaverilta semmoista oikeaa asennetta siihen ja ei saa olla ylimielinen, mutta niin kuin mä sanoin, niin täytyy uskoa itseensä, pystyä niin kuin hallitsemaan näitä asioita. Mutta niin kuin se on niin monipuolinen asia, että ei sitä yhdellä sanalla pysty sanomaan.
se työ, mitä sä teet urheilun taustalla, niin sitähän se ei niin kuin näy joka päivä urheilua seuraaville ihmisille ulospäin, mutta se on mielettömän arvokasta tietysti niille, kenen kanssa sitä yhteistyötä teet. Ja tästä esimerkkinä tietysti sä oot joutunut tähän niin kuin itsekin vastaamaan jo pari kertaa, mutta Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff sanoi, että Valtteri on uransa Antti sulle velkaa. Niin mitä sä siitä ajattelet, kun Toto Wolff sanoo näin?
No se on tietysti hyvä tunnustus ja kyllähän se määrätyllä tavalla tietysti totta, jos me 17 vuotta on tehty yhteistyötä, niin ja mä oon kuitenkin ollut aina se pääsponsori ja vienyt häntä eteenpäin, niin kyllähän se periaatteessa totta on.
Onko tämä sellaista velkaa, jonka Valtteri joutuu sulle jossain vaiheessa maksaa takaisin?
No ei mitään velkakirjaa ei ole tehty, mutta Valtteri varmasti on kiitollinen siitä ja varmasti tulee vielä uransa jälkeenkin antamaan sen, mitä pystyy. Niin meillä on niin hyvä yhteistyö, että en ollenkaan niin kuin epäile, että siinä olisi jotain pulmia.
Kenelle Antti Aarnio Vihuri urheilu sun mielestä kuuluu?
Eiköhän se koko ihmiskunnan historian aikana ole jonkinlaista kilpailua ollut. Tietysti jos mennään tarpeeksi taaksepäin, niin se, että oli pystyvä metsästäjä tai pystyi niin kuin hankkimaan perheelleen elannon, niin sehän oli määrätynlaista urheilua. Taitava metsästäjä pystyi ruokkimaan perheensä ja tällä tavalla. Ja sehän oli kilpailua muiden vastaavien kanssa, että kyllä se kai koko maailmanhistorian sivu on ollut kilpailua toisia vastaan, mutta jos nyt niin kuin tänä päivänä ajatellaan, niin kyllähän sen tietysti Suomessahan se hyvin näkee, kuinka tärkeä eri urheilut on suomalaisille ja jos ei pärjätä, niin haukutaan kaikki pystyyn ja jos pärjätään, niin niistä tehdään kuninkaita. Minä aikoinaan silloin, kun itse kilpailin, niin mä yritin lehdistön ihmisille sanoa, että muistakaa nyt, että tämmöisessä moottoriurheilussa niin auto tekee 30%, huolto tekee 30%, kuski tekee 30% ja 10% tarvitaan vielä pirun hyvää tuuria. Että näinhän se jakaantuu, että ei se ole sen yksilön suoritus pelkästään. Se voi olla jossain muussa urheilulajissa enemmän yksilöllinen, mutta moottoriurheilussa se jakautuu tällä tavalla. Mutta kyllä kai se tänä päivänä on niin, että missään urheilulajissa maailman huipulla ei pärjää, jos ei sulla ole hyvää asiantuntijatiimiä ympärilläs hoitamassa kuntoa. Siellä on nykyään kaiken maailman ravintotieteilijöitä ja katon muun muassa Bottasta, kun se syö, niin kyllä sillä on tarkat ohjeet, mitä syö ja mitä ei syö ja niin edelleen. Että enemmänhän se on niin kuin tiimityötä silloin, kun mennään tuonne huipulle. Että tietysti silloin, kun aloitellaan urheilu, niin se on enemmän yksilöt hommaa, mutta sitten jos pääsee niin kuin pitemmälle, niin siihen tarvitaan tiimi, joka ohjaa sua, vie sua eteenpäin, tukee sua. Kun menee huonosti, niin lohduttaa ja sanoo, että tämmöistä tapahtuu ja saa niin kuin sen henkisen puolen kuntoon, koska ilman sitä niin kuin sanottu ei pärjää. Tämähän on Suomessa nyt viime kesänä oli hyvä esimerkki tämä naisaituri, joka meni täysin pieleen. Mä en tunne tapausta muuta, mutta olen lukenut lehdistä, että se oli ylikunto, joka oli vedetty niin kuin liian pitkälle ja sitten itse asiassa romahti koko homma ja hänellä on varmasti ollut vaikea kesä ja mä olen ymmärtänyt, että nyt hänellä on uusi valmentaja ja asiat on niin kuin menossa oikeaan suuntaan, mutta se on, kun pudotaan ne alas, niin sieltä ylös nouseminen, se ei ole pelkkää fysiikkaa, vaan se on nimenomaan, pääkoppa pitää saada kuntoon.
Ja onko tämä just se asia, joka sua urheilussa kiehtoo ja mikä motivoi sua olemaan tässä mukana?
Kyllä se on ja niin kuin sanottu, tuommoinen urheilusuoritus, niin se on kokonaisuus ja siihen vaikuttaa niin monet asiat. Siinä pitää niin kuin sanottu kaikki palikat saada paikalleen, niin sitten se toimii.
No nyt kun Antti Aarnion vihuri rupesi puhumaan Noora-Lottan Nesiristä, niin päästään tietysti luontevasti yleisurheiluun. Ja suunnilleen samoihin aikoihin äsken kuului Antin tapaamisen kanssa. Mä kävin myös suomalaisen yleisurheilun Kehdossa, tai sellaisena mä sitä pidän, eli eläintarhaurheilukentällä Helsingissä, tapaamassa 37 vuotta yhdessä miehensä ja tyttärensä kanssa pyyteettömästi urheilun parissa vapaaehtoisena työskennellyttä Maarit Ovaskaa. Maarit oli just jäänyt eläkkeelle, mutta hänen kalenterinsa oli täysin tukossa erilaisista Helsingin kisaveikkojen toimintaan liittyvistä tapahtumista ja kokouksista. Ja kun mä tulin Eltsuun, niin menossa oli Helsingin ruotsinkielisten koulujen yleisurheilumestaruuskilpailut ja Maarit oli tietysti pyörittämässä kahviota. Kentällä oli todella kova meteli, kun lapsi kannusti iloisesti toisiaan, joten vetäydyimme vanhaan puiseen välinevarastoon keskustelemaan. Ja lähdimme liikkeelle siitä, että miten aika on muuttunut yleisurheilukentällä viimeisen 4 vuosikymmenen kuluessa.
Urheilu Suomi.
Mä näen, että aika on muuttunut sillä tavalla, että tänä päivänä me saadaan tehdä enemmän töitä, että vapaaehtoisia saadaan paljon lisää yleisurheiluun ja että myöskin lasten vanhemmat esimerkiksi on huomattavasti enemmän tiukemmin sidoksissa siihen työhön ja moneen muuhun asiaan ja lasten kuljettamiset ja muut asiat on merkittävästi enemmän nyt näiden etäisyyksienkin takia esillä, että siihen aikaan paljon itse lapset kulki harjoituksiin ja kilpailuihin ja tänä päivänä se vaatii myös vanhemmilta paljon enemmän.
Onko siinä näkynyt muutosta vanhempien suhtautumisessa tuommoiseen vapaaehtoistyöhön?
Kyllähän se muuttunut on, mutta niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin osa muutoksista johtuu juuri tästä nykyyhteiskunnassa olevasta kiireestä ja ihmisten työsidonnaisuudesta ja monista velvoitteista, joita heillä on. Että meidän täytyy myöskin osata yhä paremmin ottaa mukaan ihmisiä, jotka haluavat olla esimerkiksi projektiluonteisesti mukana tai vaan kerran mukana jossain tapahtumassa, niin kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan omalla panoksellaan ja omien mahdollisuuksiensa mukaan. Nuorten rekrytointi on tänä päivänä enemmän vaatii työtä kuin mitä aikaisemmin, että totta on, että nuoria on paljon mukana, mutta vielä enemmän tarvittaisiin mukaan. Ja nuorilla usein semmoinen kertaluonteinen tai tämmöinen lyhytaikainen toimiminen on enemmän sääntö kuin poikkeus.
Jos yrität muistella, mitä kaikenlaisia erilaisia tehtäviä, millaisissa erilaisissa rooleissa oot esiintynyt tässä viimeisen 37 vuoden aikana?
No ensinnäkin tietty lasten toiminnan osalta, niin nyt HKV-aikanahan mä en ole ollut kuin silloin ihan alkuaikana jollain leirillä ohjaajana ja jollakin jossain muussa tämmöisessä ohjaajatehtävässä lyhyitä aikoja, mutta suurempi rooli on ollut sitten tämä erilaisten oheistapahtumien järjestäminen ja yleensäkin kilpailutoiminnassa merkittävä rooli. Jotta me saadaan rekrytoitua niitä vapaaehtoisia tekemään, järjestämään niitä kilpailuja, jotta yhdet lasten yleisurheilukilpailut voidaan järjestää, missä useampi 100 lasta pääsee urheilemaan, niin se tarkoittaa 50-60 hengen toimitsijaryhmää vähintään. Ja näin ollen, niin se on yksi rooli. No sitten on tullut tietenkin näitä toimikuntia, joissa on tehty suunnitelmia ja toimintaa seuraaville vuosille yleensä. Seuran johtokuntaa, seuran varapuheenjohtajana olen ollut useita vuosia ja myöskin HKV:n puheenjohtajana joitakin vuosia. Näitä rooleja on sitten myöskin Helsingin seudun yleisurheilun parissa on tätä yhteistyötä eri seurojen välillä ollut yhdessä tekemässä ja sitten Suomen Urheiluliitossa, Suomen Urheiluliiton seurapalveluvaliokunnassa ja Urheiluliiton hallituksessa myöskin varapuheenjohtajana myös ollut siellä.
Ja nyt kun mä tulin tänne, niin nyt sä olit tuossa kahvilassa ja kyllä mä oon mun mielestä nähnyt sut myöskin mitan varressa ja lanan varressa ja siis ihan kaikki mahdolliset työtehtävät, niin sulta hoituu.
Mä oon ajatellut tätä asiaa sillä tavalla aina, että yhdessä tekeminen tarkoittaa myös sitä, että sitoutuu itse tekemään, ei ainoastaan teetä toisilla tehtäviä. Ja sen takia olen halunnut olla myöskin itse rivissä tekemässä erilaisia tehtäviä.
Tuossa kun sä mainitsit kilpailut ja sun roolin siinä, että sä rekrytoit vapaaehtoisia, jotka sitten tulee hommiin, että kilpailut saadaan järjestettyä, niin tämäkään ei välttämättä ole kaikille ihmisille ihan selvää. Mitä tapahtuisi, jos niitä vapaaehtoisia siellä kentillä ei olisi?
Jos vapaaehtoisia ei olisi yleisurheilukentillä, niin me ei pystyttäisi järjestämään lapsille näitä kilpailuja. Ja myöskin silloin meillä tietenkin tämä vapaaehtoisuus kärsisi myös näissä valmentajissa ja muissa tehtävissä seurassa. Että vapaaehtoisille löytyy niin paljon erilaisia tehtäviä urheiluseurassa.
Sä mainitsit tuossa myös ohimennen arvokisat. Sä oot pyörittänyt sitäkin rumbaa, niin arviolta noin. Kuinka suuri tuommoinen vapaaehtoisryhmä toimii siellä kulisseissa, kun vaikka MM-kilpailut yleisurheilussa Helsingissä järjestetään?
Useita tuhansia.
Miten sitä hommaa organisoidaan? Onko se sitten niin kuin maarit, joka siellä käskyttää joukkoja ja pitää langat käsissä?
Ei, mä olen ainoastaan yksi henkilö, joka siellä on ollut mukana. Toki tuommoinen maailmanmestaruuskisa vaatii useamman vuoden pitkäjänteisen työn monilta henkilöiltä ja myöskin siellä on palkattua henkilöstöä, joitakin henkilöitä ollut tekemässä sitä kisaa. Mutta sitten meille vapaaehtoisille on myöskin ollut näitä omia rooleja siellä ja mun tehtävä oli yhdessäkin tällaisessa kisassa sitten organisoida semmoinen vähän yli 400 henkilöä siinä oli kaiken kaikkiaan siinä mun sektorilla.
Ilman sitä tuhansien ihmisten vapaaehtoistyöpanosta, niin Suomessa ei olisi pystytty järjestämään yksiäkään arvokilpailuja yleisurheilussa.
Näin on maksullisena toimintana ja palkatulla henkilöstöllä ainoastaan ei pystyttäisi järjestämään tämän kokossa maassa näitä kilpailuja. Mutta se, että näin myöskin erittäin tärkeäksi, että niin yleisurheiluseuratoimintaan kuin myös muihin urheilulajien pariin saadaan myös palkattua henkilöstöä tekemään entistä enemmän tehtäviä, koska yhdessä yhteistyöllä vapaaehtoisten henkilöstön ja palkatun henkilöstön kanssa saadaan paras tulos.
Kun sä oot ollut tässä niin pitkään, niin tämähän niin kuin helposti voisi muuttua vaan sellaiseksi aika niin kuin rutiiniksi, sellaiseksi, että sä vaan niin kuin hoidat hommat ja sitten lähdet sen jälkeen kotiin. Mutta saatko sä edelleen samanlaisen liikutuksen tästä kaikesta ja semmoisen niin kuin tunnelatauksen kuin mitä sä oot saanut silloin alun perin 37 vuotta sitten?
Kyllä toki niin kuin on tilanteita, jossa se on ihan reilusti sitä työtä ja tehtäviä peräkkäin, jotta me onnistutaan ja jotta me pysytään kaikkien näiden tapahtumien kanssa, saadaan kaikki ne tehtyä. Mutta se, että kyllä siellä joka ainut kerta on joku sellainen juttu, joka, niin kuin, joka muistuttaa siitä aina, että minkä takia tässä toiminnassa on mukana edelleen. Mun mielestä se on yksi valtava rikkaus juuri tässä toiminnassa, niin se, että on nähnyt niiden lasten ja nuorten kasvun ja ne, jotka valitsee sitten huippu-urheilun omaksi poluksensa täällä, niin toki me yleisurheiluihmiset pyrimme tekemään kaikkemme sen eteen, että heidän polkunsa olisi mahdollisimman hyvä ja he saisivat toteuttaa omia unelmiaan ja se lapsen ja nuoren kasvu täällä yleisurheiluseurassa, niin se on loistava asia seurata sitä. Ja kyllä se samanlainen ilo on siitä pienen lapsen täällä toimimisesta ja hänen tukemisestaan täällä, kuin mitä se riemu, että palaavat takaisin tänne perheineen ja tuovat pienet lapset mukaan tänne toimintaan ja taas uusi sukupolvi saa nauttia niin kuin tästä yhteisestä ilosta. Minun näkökulman mukaan meidän tulee taata jokaiselle lapselle mahdollisuus liikkua, hikoilla ja hengästyä, hypätä ja juosta, heittää ja saada niitä onnistumisen elämyksiä ja liikunnallinen elämäntapa myöskin sitä kautta.
Onko sulla tässä näiden vuosien aikana kertaakaan tullut sellaista tunnetta, Että enpä olisi niin kuin uskonut silloin, kun tähän hommaan ryhdyin, että mä päädyn tällaiseen tilanteeseen. Joskus joku tosi erikoinen tilanne.
No en oikeastaan tiedä tosi erikoista tilannetta, mutta se, että toki ei olisi osannut aavistaa, mitä kaikkea tämä yleisurheilu antaa vuosien varrella. Ja se, että toivomuksena mä esittäisinkin kaikille lasten vanhemmille, että on se laji sitten yleisurheilu tai joku muu, niin antakaa ja annetaan yhdessä lapsille mahdollisuus siihen kasvuun täällä urheilukentillä myöskin. Ja toinen juttu, viedään lapset katsomaan myöskin livenä niitä urheilukilpailuja ja mennään yhdessä koko perheet ja koko seuraväet, niin yleisurheiluseurat ja muut seurat, niin katsomaan paikan päälle niitä tapahtumia. Vaikka meillä onkin aivan huippuhienoa tuo Ylen kanssa yhteistyö eri urheilulajien kanssa, niin siitä huolimatta livenä, kun lapset saavat myös kokea niitä tilanteita sitten tuolla ja oppivat jo pienestä pitäen näkemään myöskin sitä, niin se on hieno juttu.
Ja nyt on tullut se hetki, jota tietysti kaikki urheilu tietää, että on koko tämän 10 viikon ajan odottanut. On Urheilu Suomen suuren urheiluvisan finaalin aika. Ja koska tämä on tietysti merkittävä urheilutapahtuma, niin olen pyytänyt tänne avukseni urheilutoimituksesta Kimmo Porttilan.
Tervehdys.
Ja finalistit tänään Jarno Himmelä Vimpelistä, joka sanoo erityisosaamisalueekseen pesäpallon, ja Jussi Salmela Sallasta, jonka erityisosaamisalueet kuulemma yleisurheilu ja jalkapallo. Kilpaillaan 10 minuutin ajan, ja se kumpi 10 minuutin päästä on johdossa, julistetaan kilpailun voittajaksi, ja saa tämän himoittavan vokaalin, joka kiiltelee Kimmon nenän edessä. Onko kaikki ihan selvää?
Kyllä on.
Kyllä, kyllä.
Voidaan siis aloittaa kilpailu. Kimmo, ole hyvä.
Ensimmäinen kysymys. Kuka suomalainen on viimeksi osallistunut 2 eri urheilumuotoon samoissa olympialaisissa? Ensimmäinen kysymys heitetty ilmoille.
15 sekunnin pohtimisaika pyörii.
Ilmeet hakevat vastauksia. Ja aika on päättynyt.
Jarno?
Mä sanon vastauksen nyt.
Sano vastaus.
Hannu Manninen.
Jussi.
Ja mulla on ihan plankko. Ei tullut ketään mieleen.
Oikea vastaus. Mari Laukkanen. Ja ilmeet kertovat sen, että olisihan tuo pitänyt tietää. Vaihtoehtoja tähän ei tullut, ehkä joskus joihinkin kysymyksiin tulee. Seuraava kysymys. Kuka myöhemmin Euroopan mestariksi Suomen edustajana yltänyt urheilija edusti jonkin aikaa Ruotsia vuonna 2004? Toisen ilme hieman tuskainen, toisen itsevarmat kynänliikkeet piirsivät vastauksen.
15 sekuntia kulunut. Aloitetaan Jussista.
Janne Holmeen.
Ei tullut mitään.
Jarno jättää tyhjäksi.
Oikea vastaus, Robert Helenius. Seuraava kysymys ja tähän saadaan vaihtoehdot. Missä USA:n yliopistossa NBA:ssä pelaavan Lauri Markkasen isä Pekka pelasi 1 kauden koripalloa? A. Arizonassa, B. Kansasissa, C. Louisianassa, D. Nevadassa. Lauri Markkasen isä Pekka. Ja kilpailijat näyttävät olevan valmiit.
Jarno.
Mä laitoin tuon D. Nevada.
Ja mulla on Kansas.
Oikea vastaus on B, Kansas. Joten ensimmäinen piste.
Ensimmäinen piste Jussille. Jussi siirtyy 1-0 johtoon.
Kuka nainen valittiin ensimmäisenä vuoden urheilijaksi Suomessa? Jarno näyttää kirjoittavan sinne vähän pidempään romaania, mutta Valmista tuli.
No, jos Jussi aloittaa taas tällä kertaa.
Mona-Liisa Pursiainen.
Kaija Mustonen.
Oikea vastaus, Mona-Liisa Pursiainen.
Joten Jussi siirtyy 2-0 johtoon tässä vaiheessa.
Ja seuraava kysymys, johon luetellaan myös vaihtoehdot. Seiväshypyn olympiahopeamitalisti vuonna 1976 Antti Kalliomäki oli uransa jälkeen SDP:n kansanedustajana lähes 30 vuotta, jona aikana hän toimi 3 eri ministerin virassa. Minä ministerinä seuraavista hän ei toiminut. A. Kauppa- ja teollisuusministerinä. B. Sisäministerinä. C. Valtiovarainministerinä. D. Opetusministerinä. Eli minä ministerinä seuraavista hän ei toiminut. Vastaukset on löydetty.
Ja A-vastaus. A-vaihtoehto.
Sanoo Jarno. Mitä sanoo Jussi?
Sisäministeri.
Oikea vastaus B. Sisäministerinä.
Eli tilanne näyttää vähän karkaavan. Jussi Salmela jo nousee 3-0 johtoon kilpailu tässä vaiheessa.
Kenen juoksijan lempinimi oli Tainionkosken Sfinksi? Ja tulee vaihtoehdot. A. Ossi Karttusen. B. Markku Kukkoahon. C. Markku Taskisen. D. Voitto Helsteinin. Eli kenen lempinimi oli Tainionkosken Sfinksi?
Voin tässä kuulijoille kertoa, että kun kerrottiin vaihtoehdot, niin Jussi näytti tuskastuneen. Eli ilmeisesti tässä kyseessä on niin helppoa yleistietämystä, että tämä pitäisi kaikkien tietää.
Lähtikö Jarno vielä muuttamaan viime metrellä vastauksia? Ei. Ei, piirteli jotain Kukkasen kuvia.
Joo.
Aloita Jussi sinä, kun kerran helppo oli kyseessä.
Ossi Karttunen.
Molemmilla oikein.
Eli tilanne 4-1.
Seuraavan kysymykseen tarjolla jälleen 4 vaihtoehtoa. Kysymys. Mika Koivuniemi on urallaan keilannut noin 70 täydellistä 300 pisteen sarjaa. Kuinka monessa eri maassa hän on moiseen pystynyt? A. 21, B. 6, C. 12, D. 7. Kuinka monessa eri maassa? Molempien katseen lukittu kimmeltävään pokaaliin ja on aika paljastaa vastaukset.
A. 12.
Oikea vastaus on A. 21.
Eli Jarno Himmelä kaventaa tilanteeksi 4-2.
Keihään olympiavoittaja Heli Rantasen urheiluseura oli viimeistä aktiivivuotta lukuun ottamatta Lammin säkiä. Mitä tai mikä säkiä on? Vaihtoehdot. A. Onni. B. Monni. C. Toutain. D. Metsähiiri. Ehkä siinä kaivellaan mielestä, miltä se voisi se seuran merkki näyttää. Olisiko siinä jotain vihjettä? Vastaukset on rapustettu ja oikeat vastaukset, no ne kuullaan minulta, mutta mitä te arvoitte?
Jussi aloittaa.
Toutain.
Toutain on täälläkin.
No sehän on B, Monni.
Eli ei pisteitä. Kilpailuaika on muuten kulunut kohta 8 minuuttia, eli muutama kysymys ehditään vielä.
Loppukirja, otetaan nopea, ei vaihtoehtoja. Kuka oli Suomen ensimmäinen hiihdon olympiavoittaja?
Ja vastaukset lienee paperilla. Jarno aloittaa.
Ei kerinyt tulla mieleen. Tiedän kyllä, mutta ei lähde.
Eli tyhjä on Jarnolla. Mitä sanoo Jussin paperi?
Veli Saarinen.
Aivan oikein.
Eli 5-2 nousee Jussi Salmella kilpailun tässä vaiheessa, mikä vaikuttaa aika vahvalta.
Missä urheilumuodossa Suomi saavutti eräänä vuonna 2 olympiamitalia, joiden jälkeen seuraavaa olympiamitalia piti odottaa 72 vuotta? Vaihtoehdot: nyrkkeily, painonnosto, pikaluistelu, uinti.
Aika on päättynyt. Jussi.
Uinti.
Uinti.
Molemmilla oikein.
Molemmilla oikein. Ja kilpailu ajallisesti ehditään ottaa yksi viimeinen kysymys.
Kuka suomalainen on saavuttanut ammunnassa sekä trapin että kaksoistrapin maailmanmestaruuden? Vaihtoehdot: Satu Mäkelä-Nummela, Satu Pusila, Pia Juliin, Riitta-Mari Murtoniemi. Viimeiset musteet kynästä paperille.
Ja aika on loppunut. Jarno.
Riitta-Mari Murtoniemi.
Satu Pusila.
Oikea vastaus. Mestari Nelkein. Satu Pusila.
Eli 7-3 lukemin Urheilu Suomen suuren urheiluvisan mestari vuosimallia 2018 on Jussi Salmela Sallasta. Laitetaan nyt aplodit, kun kerran kuitenkin tällainen mestarillinen suoritus tuli tehtyä. Nyt se klassinen kysymys, Jussi. Miltä nyt tuntuu?
10 viikkoon harjoittelun rupeaman jälkeen, niin täytyy sanoa, että aika messevältä.
Tuloskunta kohdilla.
Kyllä, juuri näin.
Kimmo, voitko ojentaa pokaalin Jussille?
Pokaali lähtee kädestäni ja nyt se on Jussin käsissä.
Vakuuttavaa tietämystä, ja jos nyt haluatte lähteä koettelemaan, niin Jussi varmaan tuolla toreilla on haastettavissa. Kiitos sekä Jarno että Jussi, vakuuttavaa tietämystä.
Kiitoksia.
Kiitos.
Onnittelut vielä Suomen kovimmalle urheilutietäjälle Jussi Salmelalle Sallasta. Ja tietysti, jos nyt haluatte vähän saada perspektiiviä näiden herrojen asiaosaamisesta, niin Urheilu Suomen suuri urheiluvisa tietysti löytyy tuolta meidän nettisivulta. Ja menkää sinne kokeilemaan niitä kysymyksiä. Ja jotta voitte verrata omaa suoritustanne näihin kahteen kyseiseen herrasmieheen, niin heillähän oli tosiaan kaikki oikein noita kysymyksistä, jotka netistä löytyy. Eli siinä ehkä hyvä tavoite itselle. Urheilu Suomen henkilökuvassakin Yle Areenassa esiintyvä Alpo Suhonen kirjoittaa hienosti kirjeurheilijalle kirjassaan. Harvasta nuoresta tulee ammattilainen. Voisi sanoa, että kaikki suomalainen urheiluvalmennus on pohjimmiltaan sosiaalityötä. Siksi olisi puhuttava myös nuorten urheilijoiden elämästä ja urasta aivan toisella tavalla. Siihen mä oon tässä sarjassa pyrkinyt.